Vader, dankie dat ons u teenwoordigheid mag ervaar en geniet. En ek dink sommer terwyl die Here se teenwoordigheid en se glorie my hart net aanraak terwyl ons in lofprysing en aanbidding is, dink ek aan iets wat ek gelees het en wat ek vanoggend ons aan wil herinner. En ek dink soms John Piper sê, hy sê we are most satisfied when God is most glorified. Can I just repeat that? We are most satisfied when God is most glorified. En ek dink veral in die tyd wat ons is in die tyd van die jaar, is ons tyd van lekker kos en allerhande dinge wat ons doen om die lewe te geniet. And all I want to say this morning is satisfaction and fulfillment comes when God is glorified, not self. Self-glorification leaves us empty. En mag ons in hierdie tyd regtig net die Here se aangesig soek. Mag ons lofprysing en aanbidding aansit en net sy teenwoordigheid geniet. Mag ons gedagtes die natuur oordink en God se glorie daarin raak sien. Hy sê deur my hande werk maak ek die onsigbare bekend. May we in this time enjoy and glorify God for who he is. Because then we are most satisfied. We are fulfilled. There is rest and peace and joy where God is glorified. Because where God is glorified, his presence becomes visible to us. Tangible en ervaar ons God se teenwoordigheid. Here, ons wil die naam verheerlik vir oggend en eer bring en vir die dankie sê dat ons u woord besit. Dankie dat ons verhouding met u het. Dankie dat ons ver oggend byeen kan kom en saam met medegelowiges u naam verheerlik. Mag dit wat ons gesing het ver oggend die troonkamer binne gaan en aanneemlik gevind word. Here, ons begeerte is om u Vaderhart en u glorie aan mense bekend te maak, sodat hulle u kan sien vir wie u is en daar rus en vrede in hulle lewens mag wees. Jesus, ons kom vanoggend en verklaar weer dat ons u liefhet. Met 'n gebroke liefde, Here, ons dankie daarvoor dat ons gebroke liefde vir u aanneemlik is. But thank you that your love is perfect. And that perfect love of you and the Father drives away fear. It casts out fear. Ons dankie daarvoor dat u liefde perfek en volmaak is. En bring ons in die teenwoordigheid sodat ons hierdie liefde mag smaak en indrink en gevoed word daarmee. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Kom ons sit. Goeiemôre van my af ook en vir my, ons kan maar eintlik huis toe gaan as jy ook reg om die week te vat. Ek is reg. Net wonderlik om die Here se teenwoordigheid te ervaar en ek wil sommer net herhaal vir ons. Ek vind myself sommer net partykeer voel ek maar ek smag na iets, ek soek na iets. En dan maak ons partykeer die yskas oop of ons bel 'n vriend om iets te gaan doen of wat ook al. Ja, en ek wil ons aanmoedig vir oggend. Daar's niks wat daai honger en behoefte vul as die teenwoordigheid van God, nee. Dit is na hom wat ons smag en dit is hy alleen wat daai restlessness kan stilmaak. So mag die Here regtig in hierdie tyd wat die wêreld is eintlik met allerlei ander goed, jy weet, en dis wonderlik al die ander goed en mag ons dit geniet en mag ons dit waardeer, maar dit is nie al hierdie ander dinge wat ons vervulling gee nie. Sommige iets wat ek ervaar wat die Here met ons gepraat het voor ons gebid het voor die diens wil ek by julle los. Ek wil julle aanmoedig. Ek voel die Here het vir ons. Ek het daai skrifgedeelte in Romeine 12 gelees wat sê as een liggaam deel swaar kry die hele liggaam swaar. En ek wil ons aanmoedig dat jy jou swaar kry met iemand sal deel. sodat die liggaam daarvan bewus kan wees. So ek wil julle aanmoedig is ek weet van die selle baie mense is weg, die klein groepe waar ons by mekaar kom. Bel 'n vriend, bel 'n vriendin. Vir my was dit so wonderlik so 'n Vrydag stuur iemand 'n SMS so wat maak jy van 'n Merwes vanaand en sê nee ons kuier seker saam met julle of iets, ek weet nie en ja en sommer net uit dit uit fellowship en saam met mekaar se swaar kry en vervulling en God se teenwoordigheid in dit. So ek wil julle regtig aanmoedig, reik uit, kom by mekaar uit en deel die swaar kry met mekaar in hierdie tyd. Ja, sommer net gewone navorsing en statistiek wys dat dit juist die tyd is waarin mense die alleenste is. Is familietyd en is gesinstyd en is vriendetyd. En is die tyd waarin mense regtig alleenheid ervaar. So ek wil julle aanmoedig, kom ons kom by mekaar uit en deel daai swaar kry, want die liggaam is baie keer onbewus van die swaar kry. Ag, vanoggend se woord, ek ervaar sommer die Here het met my gepraat en hierdie tyd is 'n tyd wat die wêreld oënskynlik na die eerste koms van Jesus kyk. Is ek reg? Kersfees, dit is die tyd wat die wêreld sê en die kerk ook na die eerste koms van Jesus kyk. Party mense vind hulle die heeltyd besig met die tweede koms en die tekens van die tye en wat alles daarmee gepaard gaan. En ek luister sommer na iemand se antwoord oor hoe belangrik is die studie van Jesus se tweede koms. En hy antwoord, dis verseker nie 'n randverskynsel nie. Dit is die vervulling van Jesus se verlossingsplan. Dit is regtig belangrik. Maar as dit alles waarmee jy besig is, dan maak jy ook 'n fout. So laat ons in die middel van die twee vind en nie by die een van die twee extreme nie. So ek het 'n paar skrifte wat ek wil hê ons moet lees rondom dit, sommer 'n paar algemene beginsels deel oor die tweede koms. Ek het gedink om iets te herhaal van wat ons laasweek met mekaar gedeel het. So wie gaan my help wat of laas Sondag by was of dit deur 'n mail ontvang het? Ons het 4 gedagtes met mekaar gedeel laas week oor die tweede koms van Jesus. Wat was die eerste gedagte? Die eerste gedagte het uit die 2 Korintiërs 13 vers 5 gekom waar Paulus die gemeente van Korinthe aanmoedig. Het julle baie tyd of min tyd? Ja, so ag ek wil ons eintlik sommer aanmoedig om net in die teenwoordigheid van die Here tyd te spandeer en rondom sy woord en fellowships tyd te spandeer. Want hier goed is so belangrik. 2 Korintiërs, so ek gaan net vinnig die 4 punte noem en dan gaan ons aan na 'n paar ander gedagtes toe. 2 Korintiërs 13 vers 5 kom Paulus en dan skryf hy aan die gemeente van Korinthe en dan sê hy vir hulle en hierdie woord wil ek vanoggend vir elkeen van ons wat hier is, my ingesluit sê, toets of die geloof wat jy het ware geloof is. Hoekom? Ons het laasweek gesê ons gaan praat oor ek het sommer die gedagte gekry, ek wil praat met die gemeente oor die belangrikste dag in jou lewe. Die heel belangrikste dag in jou lewe, daar sal nie 'n belangriker dag in jou lewe wees nie. En ons het gepraat oor die dag wanneer ons voor Jesus staan en hy in Matteus 24 skeiding maak tussen die skape en die bokke. Nou my opinie, nie een van ons gaan 'n belangriker dag in ons lewe beleef as daai dag nie. En daarom moedig Paulus die gemeente van Korintiërs aan, maak seker dat jou geloof eg is. Want ons wil nie op daardie dag staan met 'n geloof wat getoets word deur die vuur en as oneg of onsuiwer beskou word nie. Ons wil met egte geloof daar staan. So die tweede gedagte wat ons gedeel het, ek dink was uit Matteus 24 uit wat ons gesê het, hoekom moet ons seker maak van ons geloof? Want daar kom 'n dag wat ons voor Jesus gaan staan en hy gaan oordeel oor die lewe wat ons gelei het hier op aarde. En derdens het ons vir mekaar gevra, wanneer moet ons gereed wees? En ons kan lank oor dit ook praat, want dit is net so 'n lang topic, maar sommer net my verstaan van die woord is, omdat die woord sê, ons weet nie wanneer die dag is wat Jesus terugkom nie. Dit kom soos 'n dief in die nag. Maar dan gaan die gedeelte wat sê, dit kom soos 'n dief in die nag aan om te sê, moenie omkant gevang word nie. Die feit dat die woord sê, moenie omkant gevang word, dit beteken nie jy gaan weet wanneer Jesus kom nie. Dit beteken jy gaan gereed wees as hy kom. Hoor julle die verskil? Want ek hoor die kerk word vertel dat julle sal weet wanneer hy kom. en daarom sal jy nie omkant gevang word nie. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Wat dit beteken is, jy gaan nie weet wanneer hy kom nie. Maar dit maak nie saak nie, want jy sal gereed wees wanneer hy kom. Okay. Maar soos ek sê, daaroor is nou lang teologiese debatte wat ek te dom is om te volg. Sommige twee skrifte wat julle bietjie oor dit kan gelees, ons gaan vanoggend ook een oor dit lees. 2 Petrus 3 vers 9 tot 12 praat daarvan dat ons nie sal weet wat die dag is nie. En dan ag ek Jesus se eie woorde baie hoog in Matteus 24 praat hy daarvan. Matteus 24 vers 36 tot 43 vertel hy drie gelykenisse in 'n ry wat sê julle moet gereed wees. Want julle weet nie wanneer ek terugkom. Jesus self sê nie eers die seun van die mens weet wanneer ek terugkom met die Vader alleen. Nou as Jesus dit sê, dan wil ek nie na al die slim argumente luister wat Daniel in al sy dae vir ons impliseer oor ons gaan presies weet wanneer Jesus terugkom nie. So maar net, ek wil net 'n issue daarvan maak nie. Ek dink die woord is duidelik daaroor die apostels het verstaan dat hulle nie weet wanneer Jesus terugkom nie. Daarom moet ons altyd gereed wees. OK. En dan het ons ook vir mekaar laasweek gesê, ons wil gereed wees sodat die verlossingsplan wat Jesus vir elkeen van ons het, wat hom aangeneem het, voltooi kan word. Dit is wat gebeur op die dag wanneer Jesus terugkom. Die verlossingsplan word voltooi, compleet, afgehandel. En sommer iets wat ons laasweek gelees het, is dat Christene veronderstel is om uit te sien dat Jesus weerkom. Dit moet 'n begeerte in ons hart wees, dit moet iets wees waarvoor ons bid, dit moet iets wees waarna ons verlang. En nou Paulus skryf daar nie, nee, dis nie Paulus nie, want die Hebreërs weet ons nie wie die skrywer was nie. In die Hebreërs lees ons dat, dat hierdie uitsien en verlange na Jesus se terugkoms deel is van die oortuiging dat my geloof eg is. Dis nie uit vrees uit wat ek in Jesus glo, want ek is bang vir hel nie. Ek wil ons waarsku, dis nie 'n egte geloof nie. Egte geloof is oor openbaring van wie Jesus is, sy liefde, sy kruisdood en sy sterging en openbaring daarvan en my aantrekkingskrag tot dit en my aanvaarding van dit. Dis egte geloof, nie vrees nie. So ons glo nie uit vrees uit nie, ons glo omdat ons sien vir Jesus wie hy is. Ek, as ons iets oor hierdie week se woord moet sê, so dit was in kort waaroor ons laasweek gepraat het, net weer die vier punte, maak seker dat jou geloof eg is, want daar kom 'n dag wat ons voor Jesus gaan staan. Ons weet nie wanneer die dag gaan gebeur nie, daar moet ons altyd gereed wees, en op daardie dag sal die verlossingsplan voltooi en voltrek word. So maar die vier gedagtes wat ons laasweek met mekaar, en daarmee saam die vyfde punt wat ek maar wil noem is, ons moet uitsien daarna. Hierdie week wil ek eintlik maar net in die algemeen verder gaan om te sê, hoe berei ons voor vir Jesus se tweede koms? Hoe maak ons seker dat ons gereed is wanneer Jesus kom? So nou het ek baie gelees en opgelees en geluister na slim ouens se gesprekke om dit self beter te verstaan. So die van julle wat dit al gelees het, die groot woord is eschatologie. Eschatology in Engels. Maar al wat dit maar beteken, dit is die studie van die eindtye. Die studie van die finale gebeure, volgens die woord. So ek wil vanoggend net 'n paar gedagtes oor dit. So eintlik waaroor hierdie groot woord eschatologie gaan is, hoe speel die reddingsplan van God uit tot die einde toe? En al hoekom ek dink, soos ek net jou gesê het, dit is nie 'n randeffek nie. Dit is ook nie alwaar ons tyd en ons energie behoort te gaan nie. Maar hoe dat jy daaroor dink, gaan bepaal hoe jy leef. En daarom is dit belangrik dat ons as gemeente tyd moet maak daaroor, om daaroor te gesels. En te hoor wat sê die woord oor die studie van die laaste gebeure. Want dit bepaal hoe ons leef. En dit kan ons help om meer soos Christus te wees. So ek wil opeindig by jou conclusion wat ons sê, dit is wat ons in die algemeen sien in die woord oor die eindtye. En dan hoop ek, dit wat ons sien, het 'n invloed op hoe ons leef. Dis waarvoor ons mik vanoggend. Dit het 'n invloed op hoe ons leef. Slim ouens sê, jy kan eschatologie of die studie van die laaste dinge in twee kategorieë opdeel. Die een kategorie gaan oor jou persoonlik. Dit gaan oor die dood, die tussentydse periode waar almal wat dood is, doodgaan voor Jesus se tweede koms gaan hemel toe en wag om saam met Jesus terug te kom aarde toe. So ons praat van 'n tussentydse periode. Die dood van iemand gaan oor die verheerlikte liggaam en dit gaan oor die ewige lewe daarna, die rule and reign saam met Christ. Jou verheerlikte liggaam, opstanding van die dooies. So persoonlik, wat gebeur met my persoonlik as ek doodgaan? En daarna totdat Jesus se tweede koms voltrek is en sy koninkryk op aarde gevestig word. Dis wat die woord ons leer. Ons wag op sy tweede koms. So dis die een kategorie waaroor ons baie tyd kan spandeer. Die tweede kategorie gaan oor net die algemene gebeure wat 'n aanloop gee tot Jesus se tweede koms en die gebeure na sy tweede koms. So die algemene gebeure, nie jou persoonlik nie. Ek wil ook net vanoggend vir ons sê, ek wil amper sê soveel denominasies in kerke daar is, soveel sienings is daar oor hierdie dinge. So dat die wat van julle wat dit al bietjie bestudeer het en gelees het daaroor is dit kan ingewikkeld raak, maar ek wil dit redelik eenvoudig hou vanoggend. Ek hou maar van eenvoud, daar verstaan ek dit ook. Maar die mees gewilde siening lyk as volg. Die volgende groot gebeurtenis wat moet gebeur is dat die wegraping plaasvind. En die wegraping, as ons met 'n definisie gee, is dat Jesus kom en hy verwyder alle gelowiges van die aarde af. Hulle gaan saam met hom hemel toe. Dis die mees gewilde siening. Ek sê nie dis die regte siening nie. Ek sê dis die mees gewilde siening. Dan volg daar 'n periode van great tribulation, groot vervolging, swaar kry, morele verval nog. Ek weet nie of dit nog kan erger is vandag nie, maar dit so help my gou mooi Afrikaanse woord vir tribulation. Verdrukking. Kom ons bly maar by verdrukking, groot verdrukking. So die fase wat inskop, die 7 jaar periode van verdrukking, swaar kry, oorlog, hongersnood, morele verval, al die dinge wat daarmee saamgaan, Matteus 24 het 'n taamlike klomp dinge wat hy sê oor hierdie tye. Die volgende gebeurtenis, so eerste is die wegraping van die kerk van die aarde af, tweedens is hierdie 7 jare daar was 'n fliek geweest. Wat is die fliek geweest? Left Behind, so die fliek van die pastor wat agtergebly het. Die hele kerk is weg, maar hy het dit gemis, want sy geloof was nie eg geweest nie. En dan sit die groot verdrukking, en na die verdrukking kom Jesus terug. Slag van Armageddon, oorlog, die vyand word completely verwoes, en Jesus vestig 1000 jaar vrede ryk op aarde, en hy heers saam met alle gelowiges oor aarde. Dis in kort 'n breë prentjie van die eindtye gebeure wat die meeste gewildheid het onder kerk en gelowiges. So dis sommer net vir 'n bietjie agtergrond. So dit eindig dan waar daar 'n nuwe hemel en nuwe aarde gevestig word. Ek dink binne in hierdie raamwerk verskil mense vreeslik oor wanneer die wegraping gaan plaasvind. Gaan die kerk die lyding van die 7 jaar gespaar word of nie? Vind dit plaas voor die 7 jaar in aanvang neem, dan Openbaring praat van 3.5 jaar periode, so party mense is op 'n plek waar hulle sê nee, dit gaan so in die middel plaasvind. Anders sê nee, die kerk gaan deur die verdrukking en die vervolging gaan net soos die res van die wêreld en dit sal eers met die tweede koms sal die wegraping plaasvind. OK. So die wegraping en die tweede koms in party ouens se siening is 'n eenmalige gebeurtenis. Dis nie wegraping 7 jaar tweede koms nie. Dis wegraping tweede koms op die einde. Sommige die plekke waar ons oor hierdie dinge lees meeste van die tyd is in Daniël, Matteus, Openbaring. Natuurlik 'n klomp ander plekke in die briewe ook, want Paulus moes die kerk inlig oor die tweede koms. So hy het gereeld geskryf in die briewe. Maar die profesieë is uit Daniël, uit Jesus self praat oor hoe dit in die laaste dae sal wees en natuurlik die hele boek van Openbaring. Ek wil 'n paar goed sê oor die wegraping omdat ek dink dit is belangrik om 'n bietjie daaroor te praat, want dit het 'n invloed waarvoor jy jou voorberei. Waarvoor jy jou kinders voorberei en waarvoor jy hoop vir die volgende geslag gelowiges as die 7 en die moeilike jare nie aanbreek in ons lewenstyd nie. as jy hierdie verdrukking gespaar sou bly, die swaar kry waardeur wat Daniël van skryf en Openbaring van skryf, as jy dit gespaar sou bly omdat jy hemel toe gaan voor dit, maak dit dat ek anders aan na kyk as wanneer ek sê ek moet voorberei want ek gaan saam met almal daar deur gaan. Wegraping gaan my nie dit vrywaar nie. Stem jy saam, saakie, jou kinders moet anders voorbereid wees vir die vervolging van die kerk as wanneer ons sê hulle gaan dit mis. Ons die Here gaan dit ons spaar. Ek gaan sommer net 'n klomp skrifte lees, gaan ons bietjie praat oor die skrifte en dan wil ek dit opsom. Kom ons maak gou oop by Handelinge 14, die van julle wat vinnig saam met my kan blaai tot daar. Handelinge 14 vers 22. Paulus en Barnabas praat met gelowiges hierso. Nie met die wêreld nie. Paulus praat met gelowiges. Dan sê hy: "Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om vol te hou met die geloof. Ons moet eers deur baie verdrukking gaan voordat ons voluit aan die koningsheerskappy van God kan deel hê." Vra jouself af, wat sê hierdie skrifgedeelte vir jou? Waaroor praat dit? Miskien kom ons maak geoop Matteus 24 vers 21, kom ons lees dit. Matteus 24 vers 21. Jesus praat hierso en dan sê hy Matteus 24 vers 21: "Dit sal 'n tyd van groot verdrukking wees, erger as enige iets wat die wêreld ooit tevore beleef het of hierna sal beleef." Okay. En dan kom die vraag by my op, van watter tydperk praat Jesus hierso? Waar gaan die verdrukking plaasvind? Ek weet nie van jou nie, ek lees in daai stuk, na hierdie vreeslike tyd van verdrukking, gaan daar nog verdrukking wees. Want hy sê, daar kom 'n tyd daarna, wat verdrukking sal beleef word, maar nie so erg soos in hierdie tydperk sal plaasvind. Lees jylle, sien jylle ook die skrif so, ne? So, hierdie gedeelte praat verseker nie vir my van die laaste 7 jaar nie, as daar dan 'n 7 jaar sou wees. Maar ek wil dit ingewikkeld maak, ek prikkel net so 'n bietjie ons brein, om te kyk na wat die skrif praat oor verdrukking in die kerk, verdrukking en die gelowiges. Hierdie skrifgedeelte sê, daar sal nie weer so 'n tydperk kom. Ek dink voor ek verder skrifte wil lees, wil ek sê, ek dink is net die westerse kerk, wat hierdie gesprek oor verdrukking het. Hoekom? Ons gesprek sal die ouens in Irak en in Indonesië ou vent. Ons gesprek sou die kerk in die Romeinse tydperk ou vent. Hulle sal vra, dink ons, die ouens in Nigeria, ek weet nie of jy die laaste ruk foto's gesien het nie. Jy weet die media gee beriggewing oor die moord en doodslag, maar hulle stel dit nie pertinent dat dit Islam is wat besig om die Christene se kinders se koppe af te kap. Dit is eintlik wat gebeur. Ek weet of jy die foto gesien het van die bus in Nigeria wat gestop is, nie. Almal afgelaai, almal gedismember. Die hele bus. Nou, vir hierdie ouens, hulle sal vra, die verdrukking en vervolging, weens ons geloof in Christus, kan nie erger raak. Ons sterf, we dying daily for our faith. Net om sommer vir ons 'n bietjie breër te laat dink, ons is baie keer so vasgevang in een paradigma en in een prentjie om te sê, so sal het wees, want ons leer al jare lank so. Ek dink ons moet baie versigtig wees om sienings oor die eindtye, oor die laaste dae, oor wat die woord oor iets leer, net uit die westerse wêreld uit. Want die westerse wêreld het dit so maklik wat geloof van betref. Ons word daar vervolg en mislei op 'n ander manier, maar die materiële kan ons seker sê, wat seker so erge vervolging is as om jou kop af te kap, want as dit jou ewige lewe beteken, dan is dit dieselfde vervolging. Jy hoor wat ek sê, Reinhard, nê? As vervolging van die materiële, die uitlokking van die materiële, jou van die ewige lewe afhou, is die vervolging net so erg, as wat hulle jou dreig met die dood, en jy deny Christ en jy gee jou faith op. Selle uiteinde. We're missing the heavenly prize. So, ag sommer net om ons gedagtes 'n bietjie te vorm, daar's miljoene wat al vir eeue lank swaar kry as gevolg van hulle geloof, wat sterf daagliks, wat vervolg word, wat onderdruk word. Jesus se gedeelte hier vir my sê, daar gaan 'n tydperk wees, Ek lees een ou se kommentaar wat sê hy dink Jesus praat hy waarsku hierdie ouens wat voor hom staan vir die Romeine wat in 70 AD kom en die hele Jerusalem verwoes. Hy sê die persecution en vervolging van die kerk, ek weet nie of hy of die kerk as geheel en dan dis nou my eie opinie hierdie, die kerk as geheel, die kaarte het mos al daai goed gebestudeer. Die hele kerk, ek praat nie van pockets van die kerk nie. Die hele kerk Ek weet nie of ons al deur die vervolging is, wat hulle onder die Romeinse Ryk is nie. Die heel kerk. Die levels van persecution op die hele kerk, tydens die Romeinse Ryk, ek dink nie, dit is al weer gemiet in gelykheid nie. Dele van die kerk verseker. Vooral in die ooste, in die midde-ooste. Maar die weste ervaar eintlik baie min persecution. Ek wil ons vanoggend bietjie aanmoedig om die woord te lees, krities te lees, met onderskeiding te lees en te vra, en dit gaan vir my oor hierdie vraag is, gaan ons die vervolging, wat die woord, as ek die woord reg verstaan, die vervolging, hoe nader ons aan Jesus die tweede koms gaan kom, hoe erger gaan die vervolging raak? Kan ons stem ons allemaal met dit saam, nee? My vraag is, gaan ons daai erge vervolging vryspring of nie? Of moet ons onsself en ons kinders gereed maak dat dit mag in ons leeftyd of in hulle leeftyd gebeur en dat ons gereed sal wees daarvoor? Ek dink een van die redes hoekom ons dit moet verstaan uit die woord uit is dat as die liggaam nie gesond, ons praat vanoggend oor een deel van die liggaam wat suffer en niemand weet daarvan nie. Tydens vervolging werk dit nie so nie. As die body nie gesond is tydens vervolging nie, dan bly ons nie staande nie. Ons het nodig om onsself te prepare en gesond te wees, sou ons deel wees van dit. Kom ons maak oop daar by 1 Tessalonisense en 2 Tessalonisense en luister ons wat skryf Paulus daar. 1 Tessalonisense 4. Ons lees daarvan vers 13 af, 1 Tessalonisense 4 vers 13. Broers en susters, ek wil nie hê dat julle in onkunde sal verkeer oor die dooies nie. Dan sal julle nie soos ander mense treur sonder 'n toekoms vooruitsig nie. So wat Paulus hier skryf is, hy sê, as ons verstaan wat gebeur na die einde toe, dan gee dit ons hoop. Ok, so dis een van die redes, hoekom ons vanoggend hier oor praat, is dat ons met groter hoop sal leef. En hoop bring standvastigheid. Dis nie hoop soos ons in die wêreld gebruik, maar as hoop, eintlik wanneer die kans goed is, iets sal nie gebeur nie. Nee, ek hoop maar ek gaan die werk kry. Dit is nie die hoop wat Bybel van praat nie. Die hoop wat die woord van praat is 'n vaste hoop. Die hoop wat ons het is verseker. Hoe ons hoop gebruik in die algemene daaglikse taal is eintlik besaai en besmet met onsekerheid. So die Bybel gebruik nie hoop in daai sin nie. Die hoop wat hy gebruik is vas. Want aangesien ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, moet ons ook glo dat God die dooies wat in Jesus geglo het, saam met Jesus sal terugbring. Wat ons nou vir julle gaan sê, is die uitspraak van die Here. Ons wat bly lewe tot wanneer die Here terugkeer, het glad nie 'n voorsprong bo die wat al gesterf het nie. Wat eers te gaan gebeur, is dat die Here self uit die hemel sal neerdaal, en dat die dooies wat aan Christus behoort, sal opstaan. Dit sal gebeur wanneer die hoofengel 'n bevel gee en God se trompet weer klink. Daarna sal ons wat bly lewe, saam met hulle op die wolke die lig in weggevoer word, om die Here te ontmoet en vir altyd by hom te wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. So hierdie gedeelte moedig ons aan en spoor ons aan om hoop te hê, want dis die vooruitsig wat ons het. Of ons sterf voor Jesus terugkom en of ons lewe voor hy terugkom. Dit is die hoop waarmee ons leef. So as jy jou vingers hier by Tessalonisense hou, want ons kom nou terug na dit, toe net daar Matteus, dit was vir my so mooi toe ek by dieselfde gedeelte in Matteus 24 lees, dan sal daar 'n teken teen die hemel verskyn om aan te dui, dis Matteus 24 vers 30, om aan te dui dat ek die seun van die mens aan die kom is. Daarop sal al die nasies van die aarde geskok en ontsteld wees. Hulle sal my, die seun van die mens, met krag en groot heerlikheid op die wolke van die hemel sien kom. Ek sal my engele met die magtige klank van 'n basuin uitstuur, en hulle sal my uitverkorenes uit al vier windstreke by mekaar maak, ja, selfs vanuit die verste uithoeke van die wêreld, beskryf hierdie selfde gebeurtenis waar alle gelowiges na Jesus toe kom. Hulle word by mekaar gemaak wanneer Jesus terugkom en in die wolke sigbaar raak. Ek wil 3 skrifte lees. En dan as ek die 3 skrifte klaar gelees het, wil ek hê moet ons vir mekaar self afvra wat beteken hierdie 3 skrifte in die lig van gaan ons deur vervolging gaan as 'n kerk of gaan ons dit vryspring? Soos ek wil net weer sê, ek dink is net die weste wat dit vra. Die res vra nie dit nie. Die res is daagliks in hierdie stryd. So kom ons lees saam met 2 Tessalonisense 1 vers 5. 2 Tessalonisense 1 vers 5. So ek dink wat ek sommer net so ver net wil hê ons moet hoor is dat ou Paulus, Lukas skryf in Handelinge wat hy sê ons sal groot vervolging deurmaak voordat ons in die volledige heerlikheid van God kom. Ons lees dat Jesus terugkom en dat hy almal by mekaar gaan maak en om in die wolke gaan ontmoet. En ek dink is hierdie 1 Tessalonisense gedeelte wat ons net gelees het, wat die term wegraping vind, kom natuurlik in die Bybel voor nie. Dit is 'n term wat ons geskep het om beskrywing te gee aan die gelowiges, wat Jesus ook praat, 2 sal saam op die land werk en 1 sal weggeneem word. Dit is maar net ons definisie wat ons geskep het. Kom ons lees in 2 Tessalonisense 1 vers 5. Hier moet julle hoor, skryf Paulus, en dan moet ons sy gedagtes hoor aan Jesus se terugkoms. God sal die dinge wat julle deurmaak gebruik om te wys dat hy regverdig oordeel. Die dinge wat julle deurmaak sal gebruik word dat God regverdig oordeel. Dit sal daarop uitloop dat julle waardig beskou sal word om in God se koningsheerskappy te deel. Dit is hiervoor dat julle ly. God is inderdaad regverdig. Hy sal julle verdrukkers met verdrukking terugbetaal. Hy sal rus gee aan julle wat verdruk word en ook aan ons. En hierdie is 'n belangrike sinnetjie wat volg. Dit sal gebeur wanneer die Here Jesus met sy magtige engele vanuit die hemel verskyn. So wat sê daai skrifgedeelte vir jou? As jy moet dink oor gaan ons deur verdrukking, wat sê dit vir die kerk hierso? Gaan ons deur verdrukking? Wanneer gaan verlossing van die verdrukking en die oordeel van die verdrukkers plaasvind? Vind dit op verskillende tye plaas, vind dit op dieselfde tyd plaas, en hy sê wanneer sal dit plaasvind? Hierdie gedeelte is duidelik daarvan dat daar, of dit die verdrukking is, weet ons nie. Maar dit praat van julle sal verdrukking en vervolging ervaar. Saam met dit sien ons dat ons getrou bly in die verdrukking dien as 'n bewys dat ons Jesus waaragtig dien. Okay, dit sien ons ook hierso, nee, is belangrik om dit te sien. Die volgende ding wat ek hier sien is dat Jesus gaan oordeel oor die wat ons verdruk en die kerk verdruk. Daar gaan 'n oordeel wees. Nou die belangrike sin in hierdie gedeelte vir my is, as dit gaan oor die eindtye, want ons praat eintlik bietjie vanoggend oor die studie van die eindtye, dan sê dit, wanneer gaan hierdie gebeur? So hierdie praat nie van enige verdrukking nie. Dit praat van 'n verdrukking wat gaan eind kry wanneer Jesus met sy engele op die wolke kom. Sien julle dit ook daar of nie? Dis net ek wat dit daar lees. Dit sal gebeur. Wanneer, wat sal gebeur? Die rus wat ons sal vind en die oordeel oor die verdrukkers sal wanneer gebeur? Sal gebeur as Jesus terugkom met sy engele op die wolke. So dis een skrifgedeelte wat ek lees wat vir my sê daar's nie 'n rus van verdrukking deur hemel toe te gaan, 'n 7 jaar periode, dan kom Jesus terug en dan kom oordeel en vernietig hy die verdrukkers. As ek hierdie skrif moet interpreteer in die lig van dit, lyk dit vir my asof dit gelyktydig plaasvind. Matteus 25 vers 6. Kom ons maak maar oop Matteus 25 vers 6. En anders gaan jy dit vir ons lees. Gaan hom tegemoet. As ons hierdie hele skrifgedeelte gaan lees, die woorde wat gebruik word om Jesus tegemoet te gaan, ons sê die gelowiges word uit die uithoeke van die aarde by mekaar gemaak. Ons sê dat Jesus gaan ons verdrukking rus gee deur ons wanneer hy in die engele kom. Ons gaan hom tegemoet het ons net gelees in 1 Tessalonisense, nê. Ons gaan hom tegemoet in die hemel. Hier praat van gaste wat uitgaan, die bruidegom tegemoet gaan. Wat doen hulle wanneer hulle hom klaar tegemoet gegaan het? Wat gebeur volgende? Hulle gaan in om bruilof te vier. Die term, die Griekse term wat hier gebruik word om Jesus te ontmoet in die wolke, op al die ander plekke in die woord, daar is nog 'n plek in die woord wat hy gebruik word, Handelinge 28 vers 15, gaan lees het net, ons nou die vanoggend tyd nie. Die tegemoet gaan, die konteks waarbinne dit gebruik word, is om te ontmoet, buite en weer in te kom. Dis nie om buite te ontmoet en weg te gaan nie. Dis nog 'n skrifgedeelte wat vir ons sê, as ons gaan kyk die konteks van om te ontmoet, buitekant, in die wolke, nie op aarde nie. Dit is wat ons sê waar gelowiges Jesus gaan ontmoet. Dis 'n ontmoeting wat na die ontmoeting terugkom na die aarde toe. Nie 'n ontmoeting wat Jesus ontmoet in die hemel toe gaan nie. 'n Tweede gedeelte en 'n tweede motivering waarom ek vanoggend wil hê ons moet daaroor dink en sien dat die wegraping nie plaasvind gelowiges nie die suffering gaan gespaar word nie. Gelowiges gaan deur suffering gaan weggeraap word en onmiddellik terugkom om Jesus se reign saam met hom te vestig. 'n Laaste skrif, hoekom ek dit wil voorhou vir oggend aan ons as gemeente. Openbaring 3 vers 10 is seker die skrifgedeelte wat die sterkste gebruik word om te sê dat die kerk nie deur die verdrukking van die eindtye gaan gaan nie. Openbaring 3 vers 10 is een van die skrifgedeeltes wat vir die voorverdrukking wegraping motiveer. Kom ons lees dit net saam en kyk of ons dit sien daarso. Openbaring 3 vers 10. Omdat jy vasgehou het aan die getuienis van hoe ek volhard het, sal ek jou ook bewaar gedurende die tyd van ewige toetsing wat vir die hele bewoonde wêreld voorlê. Daardie tyd wanneer al die bewoners van die aarde deeglik getoets word. Goed. So die Afrikaanse vertaling sê hierso sal ek jou bewaar gedurende die tyd. Okay, wat sê die ander vertalings? Lees gou vir my nog vertalings. I will keep you seker. I will protect you. Kom ons bly net om na Openbaring 6 vers 9 tot 11 toe. So ek sien in hoe die kerk dink oor hierdie tydperk is dat hulle hierdie skrif gebruik om te sê God gaan ons wegneem sodat ons bewaar word in hierdie tyd van groot toetsing, nê. So dis hoe ons hierdie skrif gebruik. Lees gou wat staan in Openbaring 6 vers 9 tot 11. Toe die lam die vyfde seël oopbreek, het ek aan die voet van die altaar die siele gesien van hulle wat doodgemartel is oor die boodskap van God en die getuienis wat hulle gelewer het. Hulle het met 'n kragtige stem uitgeroep: "Hoe lank, o heilige, betroubare Heer, gaan u nog wag voordat u die oordeel voltrek en ons bloed op die bewoners van die aarde wreek? Aan elkeen van hulle is toe 'n lang wit kleed gegee en hulle is aangesê om nog 'n klein rukkie te rus tot die tyd aanbreek dat hulle mede-diensknegte en mede-gelowiges wat net soos hulle ook doodgemartel word, gaan word, voltallig is." So hierdie gedeelte kom na 3 en dit praat van die doodmarteling en die vervolging van die as gevolg van hulle geloof. Ek wil sommer net weer gaan kyk na twee skrifte wat eintlik my een skrif. As Jesus sê ek sal julle bewaar, oom het gelees, hy sal ons beskerm. Hy sal ons bewaar en beskerm. Jesus het dit ook aan sy disippels gesê. En ek dink is in John 15 wat hy sê, maar ek sal julle beskerm nie deur julle uit hierdie wêreld uit te neem nie, maar deur julle in hierdie wêreld te beskerm. Die sinspeling van Revelation 3:10 is dieselfde as wat dit in John 15 is. Ek wil net seker maak John 17:15. Ek begin net vinnig vir julle dit lees. John 17 vers 15. Ek vra nie dat u hulle uit die wêreld verwyder nie, maar dat u hulle van die kwaad moet bewaar. So wat God sê vir die kerk is, I will sustain you in the time of tribulation. Ek sal jou bewaar, nie deur jou uit te haal nie, maar deur jou behoue te laat bly en nie moed te laat verloor nie. Nie dat jou geloof jou mag begewe in hierdie tyd nie, maar dat jy sal vashou aan die beloftes wat ek vir jou gemaak het. Party van ons kan seker dink dis nou 'n bietjie ingewikkeld. Die kort en die lank vir my is, ons moet ook oor die studie van die eindtye in die woord gewortel wees. Misleiding oor die eindtye beïnvloed hoe jy leef. Dit beïnvloed die verwagting waarmee jy leef. En dit beïnvloed waarvoor ons gereed maak en ons kinders gereed maak. Ek wil ons vanoggend laat met die volgende paar gedagtes oor wat die woord oor die algemeen oor die eindtye leer vir ons. Vanoggend het ek net in 'n kort tydjie stil gestaan om te sê 'n paar skrifte gelees wat praat oor die wegraping. Soos ek sê, in 'n groot deel van die kerk sê ons dat die kerk die tribulation gespaar gaan wees. Ek wil vanoggend sê die skrifte wat ons gelees het sê vir my ons gaan dit nie gespaar wees nie. Ons gaan dit gaan deurgaan. God will sustain us in it. Maar ons gaan dit nie gespaar word nie. Ek wil ons net weer herinner, ons weet nie of het in hierdie jaar is en of het oor nog 100 jaar is nie. Niemand van ons weet nie. Wat ons wel weet is dat Jesus en die apostels ons gereeld aanmoedig om altyd gereed te wees. Want of Jesus nou terugkom en of ons in Wellington sterf, 'n Amerikaanse sendeling wat saam met hulle in die gemeente dien, laasweek woensdag in 'n motorongeluk. Niemand van ons weet wanneer ons tyd is nie. Ons moet weet dat ons gereed is wanneer die tyd van die Here ook al kom. Of het is om jou te kom haal of het is wanneer hy terugkom. So ek wil ons vanoggend weer aanmoedig. Ek dink drie goed waarvoor ons moet gereed maak is dat suffering vir die kerk gaan increase. Tweedens, saam met dit sien ek dat die genade van God vir die kerk sal ook saam met die suffering increase. God se salwing op die kerk gaan ook vermeerder. So suffering will increase, vervolging sal increase, maar daarmee saam God se salwing en sy genade vir ons sal increase. Die verwydering tussen die wêreld en die kerk gaan al groter raak. But more will come to Christ. Daar sal 'n groter invloed wees na die kerk toe. En vir ons is dit belangrik om hierdie goed te sien in die woord dat ons met 'n verwagting daarvoor sal leef. Ek wil ons aanmoedig vanoggend om te leef met 'n verwagting dat God sy salwing en sy genade op die kerk gaan uitstort in 'n groter mate sodat ons meer verlorenes sal bereik, dat God deur ons meer verlorenes sal gebruik daar buite. And with that, moet dit ons nie omkant vang if we are suffering for the gospel nie. Dit moet ons nie om, we need to prepare for that. Ons moet gereed wees vir dit. En ek wil ons aanmoedig binne in dit als, laat ons oë op Jesus wees. Nie op die Jode nie, nie op Israel nie, nie op die Midde-Ooste nie, nie eers op die suffering nie. Dis nie waar ons oë moet wees nie. Dis nie waarna ons moet kyk om te sien wat en hoe dinge gaan gebeur nie. Maar ons oë moet op Jesus self wees. Ek sien dat die woord ons aanmoedig om te bid dat Jesus moet terugkom, dat ons moet 'n verwagting daarvoor hê en 'n honger daarvoor hê. Ons moet vertroue hê in sy beloftes in hierdie tyd. Moet groter vertroue in sy beloftes leef. En ek wil jou aanmoedig, bring jou swaar kry en dien jy swaar kry na Jesus toe. Vat dit na hom toe. En dan wil ek afsluit, mag Jesus as hy terugkom jou vind besig met sy wil en taak wat hy aan elkeen van ons opgelê het. Want dit is wat Jesus soek wanneer hy terugkom. Dat ek en jy sal besig wees met dit waarvoor hy ons geroep het. Sodat hy kan sê, goeie en getroue slaaf, seun, vriend. So ek wil ons regtig aanmoedig, ek het laasweek ook gesê, mag ons as ons gelowiges by mekaar kuier, as gesin by mekaar is, mag ons tyd spandeer om oor hierdie dinge te praat, om te sê, Miranda, hoe maak ek en jy gereed? En hoe is ons gereed daagliks in elke oomblik vir Jesus se terugkoms? Sodat hy maar kan kom. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir vanoggend en dankie dat u teenwoordigheid ons ontmoet het tydens lofprysing en aanbidding. Dankie Here dat ons vanoggend ook kan uitsien dat u moet terugkom. Dat u verlossingsplan kom voltrek, Here. Ek wil vanoggend bid, Jesus, vir elke persoon wat hier is. Ek wil bid vir my eie geloof, Here, dat het getoets sal word en eg mag wees. Ek bid, Here Jesus, dat dat U Gees kragtig in ons binneste sal werk en sal getuig. Ons loof en ons prys U Here dat U woord beloof dat U ons standvastig sal hou in tye van vervolging. Ek bid Here dat ons voorbereid sal wees nie net vir die fisiese vervolging nie, maar ook vir die wêreldse vervolging waarmee die weste verlei word. Mag U ons oë oopmaak in elkeen van ons lewens hiervoor. Mag U ons oprig en vestig, geplant in die woord, standvastig. Mag U ons vind Jesus besig met dit waarvoor U ons geroep het. Mag ons harte brand vir hulle wat U nie ken nie. Mag U ons 'n soet aroma maak, Here, in hierdie tyd wat voorlê. Mag ons U liefde aan mekaar uitleef en vestig. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Wil U seën afbid, Here, nou oor elkeen wat hier is vir oggend, soos wat ons uitgaan, mag U Gees deur ons werk en met ons werk. Mag ons lig en sout wees, sodat U Vaderhart vir elkeen sigbaar sal wees. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen.